Mirko Škalja, predsjednik boračke organizacije Šip. Danas smo došli ovdje da damo počast, da položimo cvijeće, upalimo cvijeće našim vojnicima i civilima koji su pronađeni ovdje u masovnoj grobnici. Obaveze svih nas, obaveze institucija Republike Srpske, obaveze lokalnih institucija, odnosno opštinskih i svih nas je da ne zaboravimo te naše saborce, ne zaboravimo civile koji su stradali ovdje u masovnim grobnicama. Nadam se da će nekad doći na red da zločinci odgovaraju za zločine koje su nanijeli srpskom narodu na području zapadno-krajiških opština.